На заканчэнне месяца Рамадан, якое прыпадае на 18 жніўня, папская рада па міжрэлігійным дыялогу скіравала адмысловае пасланне да вызнаўцаў ісламу. Яно было апублікавана на 31 мове і прысвечана неабходнасці выхавання хрысціянскай і мусульманскай моладзі да справядлівасці і міру, неадлучных ад праўды і свабоды. Гаворка ідзе аб прыгожым адначасова складаным заданні дапамагчы дзецям і моладзі адкрыць і развіваць патэнцыял, які стварыцель даверыў ім, а таксама ўстанавіць адказныя міжчалавечыя адносіны, гаворыцца ў пасланні. Адзначаецца, што Бенедыкт 16 не аднойчы казаў аб неабходнасці сапраўдных сведкаў, а не проста тых, хто навучае правілам і перадае інфармацыю, сведкаў, якія самі жывуць тым, што прапануюць. Паводле папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, для таго, каб навучаць моладзь справядлівасці, неабходна паказаць, што ўсе людзі былі створаны Богам і пакліканы будаваць адзіную сям'ю, а супольнае дабро немагчыма без салідарнасці і братэрскай любові. Гаворачы аб навучанні міру, Ватыканская дыкастэрыя падкрэсліла, што сёння гэта заданне стала асабліва тэрміновым. Неабходна сведчанне аб тым, што сапраўдная прырода міру не ў простай адсутнасці вайны і не ў раўнавазе паміж супрацьстаячымі сіламі, але ў тым, што гэта дар Бога і чалавечая справа, якую трэба рабіць пастаянна. Мір – гэта плён справядлівасці і любові, толькі мужчыны і жанчыны, шчыра ўпэўненыя ў гэтым, могуць будаваць грамадства, дзе справядлівасць і мір стануць рэальнасцю, адзначаецца ў пасланні папскай рады да мусульман.